Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhjet lokale në Kosovë rikonfigurojnë skenën politike. Maqedonia duhet të bëjë kilometre në fundit për nisjen e negociatave të antarësimit në BE, tha komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Gjykata e Hagës kërkon të hetoj krimet e dyshuara të luftës në Afganistan për fshirë akuza kundër amerikanëve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare për krime ka njoftuar se po kërkon autoritet për të hetuar krimet e mundshme të luftës në Afganistan, përfshirë akuzat që prekin ushtrinë amerikane, CIA-n, forcat afgane të sigurisë dhe militantët taliban. Kjo është hera parë që prokurori i gjykatës në Hag, Fatou Bensouda, ka në shënjestër amerikan për krime të dyshuara të luftës. Bensouda tha se hetimet nga tribunali ndërkombëtar mund të ndërpresin, siç u shpreh ajo, mos ndëshkueshmërinë gati total në Afganistan. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po shqyrton kërkesën, por se kundërshton përfshirjen e gjykatës në Afganistan. Hetimet e gjykatës së Hagës mbi personelin e SHBAZ do të ishin të pajustifikueshme, tha Departamenti i Shtetit. Partia presidentit të Zimbabves, Robert Mugabe, nisot procedurat për shkarkimin e ti. Një zyrtar i partiz ZANU-PF tha se mocione për ta hequr atën nga presidenca do të i paraqitet parlamentit sot dhe se procesi mund të zjasë vetëm 2 ditë. Mocione e ngarkon Mugabe me disa akuza përfshirë lejimin e gruas së tij Grace të uzurpoj fuqi kushtetuese. Liderët ushtarak kanë marrë kontrollin e Zimbabves javën e kaluar. Mugabe ka refuzuar kërkesën e partisë për dhënë ndërhiqje. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabves prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman ka arritur në Soçi të Rusisë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti pro-rus i Çekisë do të qëndrojë edhe në Moskë, ku do të takojë kryeministrin rus Dmitri Medvedev dhe do t'i adresohet forumit biznesor Rusi-Çeki së bashku me rreth 130 shefa të kompanive çeke. Vizita 4 ditë e Zemanit do të përfshijë edhe takimin me ish-liderin sovjetik Mikhail Gorbachev. Pozita e Zemanit është kryesisht ceremoniale, por komentet e tij në të kaluarën, duke shprehur mbështetje për Rusinë dhe Putinin, kanë ngritur shqetësimet e qeveria çeke dhe aleatët perëndimor. Zemani ka përthirrje qeverisë çeke që të mbajë referendum mbi antarësimin e Çekisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por pa sukses. Amsterdami dhe Parisi do të jenë një koqirë të dy agjensive të mëdha të Bashkimit Evropian pasi Britania të dalë nga bloku. Agjencia Evropiane e Mjekësisë do të zhvendoset në Amsterdam, ndërsa autoriteti bankar Evropian në Paris. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë marrë vendimin pas tre rrethëve të votimit të fshehtë. Dy agjencit me rreth 1000 vende pune me kualifikim të lartë ndodhen aktualisht në Londër, por duhet të largohen përpara se Britania të dalë nga BE-ja në mars të vitit 2019. Për Britaninë, ikja e tyre shihet si goditje ekonomike dhe politike. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, balotazhi për kryetar komunash mbetet në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë thuhet sot?
E përditshmja Zeri Valona ka vënë dukje se rezultati i rundit të dytë të zgjedhjeve lokale u ka treguar edhe njëherë partive politike se bastionet nuk janë më të sigurta. Gazeta sekson se rezultati balotazhit ka qenë befasues jo vetëm për opinionin publik, por edhe për vetë partitë politike. Analistët politikë kanë vlerësuar për zërin se rezultati i mirë i disa partive në këto zgjedhje mund t'i nxjerrë ato që të bëjnë përpjekje për organizim të zgjedhjeve nacionale. Kësaj ata konsiderojnë se subjektet politike që kanë fituar më shumë ti komuna do të tentojnë të shfrytëzojnë rezultatin duke kalkuluar në rezultatet për afërta në rast të zgjedhjeve të reja parlamentare. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rezultati befasues i rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash është treguar se votuesi po e analizon shumë të e përse kuj do t'ja japë besimin, gjë që po të regohet një vetdje më lartë se sa deri tani. Si pas analizve politikë, si të shkruan zëri, nuk ka më votë rajonare klienteliste dhe të palëvizur një fakt ky që do t'i shtyjë partitë politike që të reformohen. Valona?
Po Zenel, disa nga komunat më të mëdha tashmë janë në pritje të numrimit të votave me kusht. Çfarë thon gazetat në lidhje me këtë?
Në përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë dukje deklarimet e disa partive se numrimi votave me kusht do të mund të ndrojë rezultatin në disa komuna ku gara ishte shumë ngushtë, përfshirë këtu Prishtinën dhe Prizrenin, por si shtekson gazeta, historia e votave me kusht në zgjedhjet e drejtanishme në Kosovë, përfshirë edhe rundin e partë këtyre zgjedhjeve, nuk favorizon shumë ndryshime dramatike, me që rezultati i tyre kryesisht përcjell trendin e votave të rregullta. Megjithatë, gazeta koeditore sekson më tej se në Prishtinë, në Prizren dhe në Dragash, votat me kusht janë përcaktuese për fituesin definitiv të garës së balotazhit, marrë parasysh diferencën e vogël mes kandidatëve. Në këtë kontekst, gazeta përmend Prishtinën si komunën më të madhe në vend, ku janë 1824 vota me kusht, të cilat do të vendosin nëse kryetar do të jetë Shpend Ahmeti i vendosjes apo Arben Ambrashi i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët në Prishtinë thonë se zgjedhjet lokale të këtij viti e kanë rikonfiguruar skenën politike në Kosovë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale është mbajtur të dielën. Ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë numrimin e votave me kusht. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë dëshmuan përcaktimin e qytetarëve që me votën e tyre të ndikojnë në disa ndryshime të nevojshme në skenën politike, thon analistët. Sipas tyre, skena politike pas këtyre zgjedhjeve po i nënshtrohet një lloj rikonfigurimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të dhënave të postuara në faqen zyrtare, ka procesuar 100% të vendvotimeve. Në këto rezultate nuk janë përfshirë votat me kusht, atyre me post dhe personave me nevoja të veçanta. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë proces zgjedhor u dëshmua që elektorati në Kosovë është më i avancuar se sa partitë politike.
Këto zgjedhje kanë ndikuar që tash të kemi disa faktorë të cilët janë të rëndësishëm në nivelin lokal për dallim nga herat e kaluara ku kryesisht kanë qenë dy partitë e mëdha që kanë qenë dominante. Në këtë proces zgjedhor, elektorati kosovar në mënyrë të qartë i vlerësoj apo i ndëshkoj kandidatet në bazë meritore.
Ndërko analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, lërson se zgjedhjet lokal